φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν ξεχωριστό μουσικό, ένα δημιουργό που υπηρετεί την κιθάρα, όχι μόνο ως εκτελεστής αλλά και ως συνθέτης, παιδαγωγός και ερευνητής του ήχου. Καλεσμένος σήμερα λοιπόν είναι ένας φίλος, παρόλο που δεν έχουμε γνωριστεί, είναι σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Έχει διδάξει σε σημαντικά οδεία, έχει πραγματοποιήσει συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, στο εξωτερικό. Έχει δημιουργήσει μουσικά σχήματα, Έχει συνεργαστεί με σπουδαίους ερμηνευτές και μουσικούς και παράλληλα μέσα από τις συνθέσεις του και τις καλλιτεχνικές του συνεργασίες αναζητά συνεχώς νέους δρόμους έκφρασης. Καλωσορίζουμε λοιπόν στη Φωνή της Ελλάδας το σπουδαίο κιθαρίστα, συνθέτη και εκπαιδευτικό Μιχάλη Μπρούζο. Μιχάλη, καλώς όρισες.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Αλέξ.
Και εμείς τα ίδια. Σήμερα θα κάνουμε έτσι ένα πορτρέτο εδώ για σένα, Μιχάλη, και θέλω να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ναι. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την αρχή της διαδρομής σου. Πώς ήταν έτσι τα παιδικά σου χρόνια, πότε εμφανίστηκε η πρώτη σπίθα που σε οδήγησε στη μουσική και ειδικά στην κιθάρα?
Ναι, γίναν όλα ξαφνικά, όπως συνήθως γίνεται, δηλαδή όλα τα ευχάριστα έρχονται ξαφνικά. Ναι, ναι. Θυμάμαι, η μνήμη μου λέει ότι ήμουνα 8 με 9 χρονών και είχα δει για πρώτη φορά στον Πειραιά που γεννήθηκα μια αφίσα του Πάκο Ντελουθία που κράταγε το...
Στα παθιά κατευθείαν.
Ναι, ναι, κατευθείαν, που να ξέρα. Λοιπόν, και θυμάμαι την αφίσα κράταγε το όργανο, λες και ήταν ένα όπλο που δεν σκοτώνει, αλλά ναι, ναι, ξέρεις, δημιουργεί εντυπώσεις. Και είχα πει στη μητέρα μου, της λέω, τι είναι αυτό, μου λέει κιθάρα, λέω θέλω. Και μου λέει, αν περάσει λέει, λίγο καιρός και ακόμα θέλεις, και ήθελα. Και είμαι τώρα εδώ μαζί σου.
Έτσι απλά. Πάντως η κιθάρα είναι ένα όργανο με τεράστια δύναμη εκφραστική, πολλές διαφορετικές μουσικές γλώσσες. Αλλά τι ήταν αυτό που σε τράβηξε τόσο πολύ σε αυτό το όργανο? Υπήρξε δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο άκουσμα μετά από το Πάκο Ντελουθία? Είπες ότι αυτό είναι το όργανο που θέλω να υπηρετήσω?
Θα σου πω, πιστεύω πάρα πολύ, γι' αυτό και έχω πάθος με τη διδασκαλία, πιστεύω πάρα πολύ στη σχέση δασκάλου-μαθητή. Mm, mm. Εγώ είχα την ευλογία να έχω καθηγητή τον Παναγιώτη Οδελιγιάννη στο Οδείο Πειραιός, όπου χαρακτηριστικά θα σου πω, στην ερώτηση των συγγενών μου εκείνη την περίοδο, μα τι μουσικό, εγώ ήθελα από Τετάρτη Δημοτικού να γίνω μουσικός. Και μου λέει, μουσικός, και πώς θα ζήσεις, μου λέγανε τότε.
Βάλε τον να φάει.
Ναι, ναι, πες μας ένα λόγο. Και θυμάμαι να λέω σε μεγάλους ανθρώπους, εμένα ο δάσκαλός μου, ενώ δουλεύει, γελάει. Δηλαδή, έκανε κάτι το οποίο τον εξέφραζε τόσο πολύ, ήταν τόσο δημιουργικό η διδασκαλία του, που ήθελα και εγώ να γίνω αυτό. Και μέσω του δασκάλου μου αγάπησα το όργανο, άκουσα απίστευτα μεγάλη γκάμα μουσικών, ειδών μουσικής, ερμηνευτών, και θυμάμαι όσο μεγάλωνα τόσο γιγαντωνόταν αυτό μέσα μου.
Παράλληλα όμως με την κιθάρα σπούδασες, Μιχάλη, και ειδική αρμονία, αντίστοιξη, φούγκα με τον μαέστρο Ανδρέα Καρμπόνε.
Ναι.
Πόσο σημαντικό θεωρείς ότι είναι για έναν εκτελεστή να έχει έτσι βαθιά γνώση της μουσικής θεωρίας και πώς επηρέασε αυτή η γνώση?
Ο μαέστρος Καρμπόνε είναι ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς του προηγούμενου αιώνα στην Ελλάδα. Συμμαθητής του Μίκη, του Θοδωράκη, του Κουνάδη. Έπαιξε τεράστιο ρόλο σε μένα στην αυστηρότητα, με την καλή έννοια το λέω, της αντιμετώπισης του μουσικού κειμένου. Θυμάμαι από μικρός, ενώ έπαιζα μουσική, ήδη γραμμένη, είχα μία μανία εσωτερική να αναλύσω αυτό που παίζω, τι είναι. Ναι. Αυτό στην αρχή με οδήγησε να γράψω τα πρώτα μου τραγούδια στην εφηβεία, τώρα ξέρεις, με τις κοπέλες, με αυτό. Ναι, ναι. Σταδιακά είδα ότι ενώ μου άρεσε και να γράφω και στίχο και η μουσική όμως με συνέπαιρνε και μου δημιουργούσε αυτή την αίσθηση ότι όταν έχεις ένα μουσικό κείμενο, οι εικόνες που δημιουργείς μπορεί για σένα να είναι μια θάλασσα, με κάτι, ο άλλος σκέφτεται ένα βουνό όμως, σκέφτεται κάτι δικό του, είχε απόλυτη ελευθερία, ναι, ναι, η σύνθεση της μουσικής. Και εκεί μου μπήκε το μικρόβιο και τελείωσα τα θεωρητικά. Αργότερα έκανα
σύνθεση με τον μουσουργό, Κωνσταντίνο Γρηγορίου.
Βέβαια, τον Κωνσταντίνο τον Γρηγορίου. Που είναι
και δίπλωμα, έτσι, με πρώτο βραβείο.
Δίπλωμα με πρώτο βραβείο, ναι. Μεγάλο σχολείο. Τολμώ να πω, είναι το δυσκολότερο πράγμα σε επίπεδο διαδικασίας που έκανα, σε επίπεδο σπουδών, γιατί πραγματικά πάλεψα με τον εαυτό μου, τον ίδιο, για να βγάλω από μέσα μου πράγματα που δεν γνώριζα.
Thank you.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά σήμερα εδώ μαζί μας να έχουμε καλεσμένο τον Μιχάλη Μπρούζο. Μιχάλη, τι ακούσαμε? Πολύ ωραία, πολύ ωραίες συνθέσεις. Και το πρώτο κομμάτι να μας πεις ποιο ήταν.
Βεβαίως, βεβαίως. Ακούσαμε βασικά την Πρίκα μου. Η Πρίκα μου είναι οι συνεργασίες με τόσο φανταστικούς μουσικούς. Μόλις ακούσαμε τον Αντώνη Ανδρέου στο τρομπόνι, σε ένα κομμάτι που έγραψα για την κόρη μου, τότε γεννιόταν, η Waiting for Anna. Της είχα κάνει ένα ολόκληρο άλμπουμ. Όπως και το προηγούμενο, το Deliverance, είναι και αυτό για την κόρη μου. Με τον Χάρη Λαμπράκη στο Νέι, τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο στο Μπάσο. Και γενικά αυτό που έχω να πω για τις δουλειές αυτές, δράτω με τις ευκαιρίες δηλαδή, είναι ότι μέσα από τις συνεργασίες και την οπτική πλευρά της μουσικής μου, των άλλων μουσικών, έχω μάθει τόσα πράγματα που πολλές φορές αισθάνομαι ότι πλέον δεν γράφω εν τη γενέση του μουσική για μένα, για να εκφραστώ εγώ, για να εκφράσω και τους συνεργάτες μου.
Αυτό. Κατάλαβα τι λες, ναι. Και έχεις παρακολουθήσει βέβαια master classes από σημαντικές μορφές της κιθάρας, όπως ο Roland Diens. Τι σημαίνει για ένα μουσικό, Μιχάλη, η επαφή με μεγάλες προσωπικότητες της τέχνης σου? Υπάρχει κάποια συμβουλή τότε που σου έδωσαν και σε ακολουθεί μέχρι σήμερα?
Θα σου πω, ας πούμε, επειδή ανέφερες το Roland Diens. Ο Roland Diens είναι μια μυθική μορφή της κλασικής κιθάρας. Θυμάμαι να ερμηνεύω κομμάτια του με το δικό μου τρόπο. Και μάλιστα μιλάμε για ένα συνθέτη, ο Diens, ο οποίος στις παρτιτούρες του γράφει με λεπτομέρεια που ακριβώς να τοποθετείς ακόμα και το χέρι σου την ώρα που παίζεις. Θυμάμαι όμως απλόχερα πόσο έτοιμος ήταν να δεχτεί μια άλλη οπτική γωνία των κομμάτων. Λοιπόν, οπότε, εγώ αυτό που έχω δει είναι ότι όσο μεγαλύτερος είναι ένας μουσικός, πιο διάσημος θες, πιο κοινής αποδοχής, τόσο πιο ο ίδιος αισθάνεται λιγότερο άγχος να αποδείξει ποιος είναι και είναι πιο δεκτικός, με πιο μεγάλη αγκαλιά. Και επειδή με ρώτησες για συμβουλή, από τους πολύ μεγάλους μουσικούς έχω μάθει ένα πράγμα, όπως ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο φίλος μου μαέστρος, όσο λιγότερο, τόσο καλύτερα. Ειδικά σε επίπεδο δισκογραφίας, μήνες στο ζουμί. Είναι σαν μια σπιτική λεμονάδα. Φτιάξε έτσι το υγρό ώστε να το αραιώνεις εσύ όποτε θέλεις. Μην είσαι υπερβολικός.
Ναι. Σωστό. Τώρα, από το 1998, Μιχάλη, διδάσκεις κιθάρα και ανώτερα θεωρητικά. Για σένα τι σημαίνει η διδασκαλία? Είναι μια παράλληλη δραστηριότητα ή αποτελεί και αυτή μια μορφή δημιουργίας?
Πέρα από το γεγονός ότι η διδασκαλία στην ουσία ζει για μένα και την οικογένειά μου, γιατί είμαι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο, σε προσωπικό επίπεδο τη χρειάζομαι όσο με χρειάζονται οι μαθητές μου, τους χρειάζομαι και εγώ, γιατί μου δίνουν ζωή, έχω συνεχή επαφή με τα νέα παιδιά. Είναι φοβερό να αισθάνεσαι νέα παιδιά να σε εμπιστεύονται σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στη μουσική.
Είναι πολύ σημαντικό.
Με βοηθάει να μεγαλώνω την κόρη μου, γιατί μαθαίνω μέσα από αυτά τα παιδιά. Είναι κάτι το οποίο μάλιστα με έχουν ερωτήσει, εάν είχα τη δυνατότητα να είμαι μόνο συνθέτης, εκτελεστής, θα σταμάταγα τα μαθήματα? Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Όσο ζω, θα διδάσκω. Μαθαίνω το ίδιο όπως και οι μαθητές μου.
Τώρα, ως διευθυντής της Κιθαριστικής Ορχήστρας του Πυθαγορείου Οδείου, Μιχάλη, έχεις ασχοληθεί με το σύνολο κιθαριστών. Πόσο διαφορετική είναι η εμπειρία της κιθάρας όταν λειτουργεί μέσα σε ένα σύνολο και όχι ως solo όργανο?
Ωραία ερώτηση. Ξέρεις τι γίνεται, η κιθάρα, επειδή από μόνη της μία κιθάρα είναι μια ορχήστρα, εάν την εκμεταλλευτείς όπως πρέπει, έχει λίγο παρεξηγηθεί σαν όργανο, να τη βλέπεις σαν ντουέτο, maximum quartet. Εγώ έχω καταλάβει το εξής, ότι όπως η δικιά μου γενιά, η δικιά μας γενιά, μεγάλωσε μέσα από χοροδίες. Αν θυμάσαι,
ναι.
Πόσες χοροδίες τρέχαμε μικροί. Εκεί μέσα μάθαμε να συνεργαζόμαστε, να ακούμε τον διπλανό μας. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην ορχήστρα κιθαρών, γιατί μέσα από αυτήν θα έρθουν οι συνεργασίες σε άλλα επίπεδα, κατά τη διαδρομή τους στην καλλιτεχνική των παιδιών. Και είναι ένα ένα βήμα που κάνουμε στο Πυθαγόριο 2 που είμαι φόρος κιθάρας, πολύ σημαντικό. Θέλω δηλαδή αυτό και να ακουστεί και να βγει και από το 2 έξω σε αίθουσες. Αυτό.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Μιχάλης Μπρούζος είναι στο στούντιο. Μιχάλη, ως ιδρυτικό τώρα μέλος των Anima Corda, δημιούργησες ένα σχήμα που συνδυάζει διαφορετικά μουσικά στοιχεία. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και ποιο ήταν το καλλιτεχνικό σας όραμα για το συγκρότημα?
Ναι, πάμε πολύ πίσω τώρα. 2002, με τον συνάδελφό μου και φίλο τον Άρη τον Λαναρίδη, ξεκινήσαμε τους Anima Corda σαν ντουέτο κιθάρας. Στην αρχή παίζαμε κλασικά κομμάτια αγαπημένα για δύο κιθάρες και μετά αποφασίσαμε να πάρουμε να έχουμε το θάρρος να εμφανίσουμε 6 κομμάτια, 3 ο καθένας, συνθέσεις μας, και έτσι ήταν το πρώτο μας άλμπουμ, ένα EP που είχαμε βγάλει, το ομώνυμο. Αργότερα ο Άρης πήγε στην Αγγλία, συνέχισα με τον Γιώργο τον Μπεχλιβάνογλου, ένα εξαιρετικό κιθαριστή.
Να το ξέρω, είναι
ναι, βέβαια, εξαιρετικός, ο οποίος μπορώ να πω ότι εκτοξεύσαμε το σχήμα για πολλά χρόνια, 10 ολόκληρα χρόνια. Κάναμε συνεργασίες και στο εξωτερικό, μας γράψανε κονσέρτα για μας, ηχογραφήσαμε στην Πολωνία με την Ορκέστρα Καμεράλνα, με τη Συμφωνική Ορχήστρα, εκπροσωπήσαμε την Ελλάδα στην EBU και είχαμε πάει πάρα πολύ όμορφα. Κάναμε διασκευές σε παραδοσιακά κομμάτια από την Κρήτη, τη Μακεδονία. Γενικώς υπήρχε ένας οργασμός δημιουργίας. Βέβαια, όπως όλα τα πράγματα, κάνουν ένα κύκλο. Και αργότερα συνέχισα σαν σόλο να κάνω τις δισκογραφικές δουλειές που λέμε.
Τώρα στις συνθέσεις σου, Μιχάλη, συναντάμε έτσι στοιχεία από Latin, Jazz, Fusion, Flamenco και κινηματογραφική μουσική. Πώς καταφέρνεις να ισορροπήσεις ανάμεσα σε τόσα διαφορετικά μουσικά ιδιώματα?
Ναι, αυτό είναι κάτι που ευτυχώς δεν το κάνω ηθελημένα, γιατί μόνο που το ακούω ζαλίζομαι τη σκέψη να προσπαθεί κάποιος να το κάνει. Εγώ είμαι θύμα σε εισαγωγικά των επιρροών μου, με την έννοια έχω ακούσει τόσα πολλά είδη. Έχω παίξει πάρα πολλές μουσικές. Φαντάσου, για χρόνια, μικρός όταν ήμουν, έπαιζα σε ρεμπετάδικα, αργότερα με Latin groups, σε rock group. Μ' αρέσαν, ας πούμε, συγκροτήματα, πώς είναι η Queen. Η Queen, ξέρω εγώ, τελικά η αγάπη που τους είχα από μικρός ήταν αυτό το αμάλγαμα ήχων που φέρνανε η διάθεση για πειραματισμό. Στην πορεία, Πάκο ντε Λουθία, Βιθέντε Αμίγκο, λατρεμένος. Οι σπουδές, οι κλασικές στην κιθάρα, Νότιος Αμερική, Ζης Μόντι, Ροντρίγκο. Όλα αυτά τα πράγματα ήρθανε και ζυμωθήκανε μέσα μου και με κάποιο τρόπο φαίνονται στις συνθέσεις μου. Ναι.
Έχεις συνεργαστεί επίσης, Μιχάλη, με σημαντικούς καλλιτέχνες, Μπάμπης Στόκας, Μιλτιάδης Πασχαλίδης, Βασίλης Λέκας, Χρήστος Τιβαίος. Τι σου έχει μείνει από αυτές τις ελληνικές
Από τους ερμηνευτές, το τραγούδι, ναι, ναι. Θα σου πω, πήρα πάρα πολλά πράγματα από όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είχαμε και άσχημες στιγμές, είχαμε και καλές. Εγώ κρατάω τις καλές γιατί θέλω να αισθάνομαι ότι όλα κυλήσαν ομαλά. Γενικά, εγώ επειδή βλέπω την ανθρώπινη φωνή σαν όργανο, πιστεύω ότι με τα χρόνια έμαθα μέσα από αυτές τις μεγάλες φωνές να φέρνω τον ήχο της κιθάρας σε μια ισορροπία μαζί με τις φωνές. Γι' αυτό και επειδή γράφω και κάνω και τραγουδοποιία, νομίζω ότι με έκανε καλύτερο μουσικό. Θα το έκανα ξανά και ξανά, δηλαδή, όλες αυτές τις συνεργασίες. Ναι.
Τώρα, να πάμε λίγο η μουσική για το θέατρο. 2012 γράφεις μουσική για τη θεατρική παράσταση «Το Ξέφωτο».
Ναι.
Πόσο διαφορετικό είναι, Μιχάλη, να συνθέτεις για θέατρο σε σχέση με ένα μουσικό έργο?
Τολμώ να πω ότι η θεματική του θεάτρου και γενικά η σκέψη ότι κάνεις μια δισκογραφική ολοκληρωμένη δουλειά με ένα κεντρικό θέμα είναι τρομακτικά για μένα γοητευτικό.
Ναι, ναι.
Αν θέλεις, αν πούμε ότι μπορεί να έχει ένας 50χρονος όνειρα ακόμα, ένας μουσικός, θα ήταν να γράψω τη μουσική σε μια μεγάλη παραγωγή κινηματογραφική. Θέλω να πιστεύω ότι με όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας έχω τη δυνατότητα να προσαρμόσω το ύφος μου μέσα στο μουσικό κείμενο κάθε σκηνής που λέμε οπτικής. Γενικά η οπτικοποίηση, μάλλον ο ήχος μέσα από την εικόνα με δελεάζει πάρα,
ναι,
πολύ,
ναι.
Πάρα πολύ.
Τα έχει όλα βασικά.
Τα έχει όλα, ναι, 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 ναι.
Και ήχο και εικόνα. Τώρα, είχαμε μιλήσει για το EP το Horizon, το οποίο ήταν και αφιερωμένο στην κόρη σου.
Ναι, ναι.
Το 2016 συμμετέχει στο αφιέρωμα στη μουσική του Νίνο Ρότα στο Ηρώδιο. Τι σημαίνει για ένα μουσικό να παίζει στο Ηρώδιο, ας πούμε, σε ένα ιστορικό χώρο, έτσι?
Ναι, ήταν η πρώτη μου φορά. Θα σου πω, λόγω οργάνου έχουμε μεγάλη δυσκολία να εμφανιστούμε σε ένα τόσο μαγικό χώρο, ας πούμε, μέρος ενός συνόλου. Εγώ είχα την ευτυχία να μου προταθεί να συμμετέχω σε αυτό το αφιέρωμα με έναν εξαιρετικό γερμανό μαέστρο. Οι μουσικές, φαντάζεσαι τώρα, μαγικό,
ναι, ναι.
Μαγικό να αισθάνεσαι ότι περιβάλλεσαι από τέτοια ηχοχρώματα. Είναι αυτό που λέω και πολλές φορές στους φίλους μου τους έγχορδους, πόσο ζηλεύω να είμαι μέρος ενός τόσο μεγάλου συνόλου.
Ναι.
Ήταν μαγική στιγμή για όποιον δεν έχει βρεθεί κάτω, γιατί πάνω έχουμε βρεθεί όλοι στο κοινό, να τολμήσω να πω ότι δεν είναι τόσο μεγάλο το θέατρο όσο φαίνεται από πάνω και νομίζω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε αγκαλιάζουν. Είναι μαγικό.
Ναι, ναι,
είναι μαγικό.
Ναι, ναι, όντως. Τώρα για το άλλο το project, το The Last...
The Last.
Το οποίο είναι με A,
A και U. Ναι. Η τελευταία λαγνία.
Ναι. Αυτό το σχήμα κινείται σε πιο σύγχρονες μουσικές.
Πιο σύγχρονες και πειραματικές. Ναι. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της φιλίας μου με τον Πέτρο τον Λαμπρίδη, τον κοντραμπασίστα, που εκείνη την περίοδο είχαμε σκεφτεί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, κατά κάποιο τρόπο, εξέχουσα πειραματική μορφή της μουσικής ο Πέτρος ο Λαμπρίδης. Και το αποτέλεσμα ήταν ένας δίσκος που συμμετέχει ο Μιχάλης ο Καταχανάς, ο Γιώργος ο Κοντογιάννης, οι οποίοι, η μουσική τώρα εξαιρετική, που βάλανε το πόδι τους, όχι το χέρι τους στη δουλειά. Και πιστεύω ότι είναι μια στιγμή μου, ίσως η πιο πειραματική μου στιγμή στη δισκογραφία τουλάχιστον.
Thank you.
Μιχάλης Μπρούζος, λοιπόν, ακούμε. Ευχαριστώ. Όχι, για τον Μιχάλη ήταν. Μιχάλη, το κουαρτέτο σου τώρα, μιας και μιλάμε για τα σχήματα που έχεις φτιάξει, το κουαρτέτο δημιούργησε νέες συνθέσεις όπως το Grow.
Ναι.
Ποια είναι η φιλοσοφία πίσω από το σχήμα αυτό?
Ναι, το κουαρτέτο είναι μια δημιουργία του 2018, η οποία έγινε τρίο, να σου το πω έτσι, μετά την καραντίνα. Και τώρα ως τρίο, με τον Θωμά τον Κοντογιώργη, ίσως τον έχεις ακουστά, και τον Μιχάλη τον Πορφύρη.
Τους ξέρω.
Κάπου τους ξέρεις, ναι. Ο Μιχάλης ο Πορφύρης στο τσέλο και ο Θωμάς Κοντογιώργης στο πιάνο. Είναι τα μουσικά μου αδέλφια, ξεκάθαρα. Συμπορευτές, είναι στη μουσική μου εκεί εν τη γενέση, με την αισθητική τους διαμορφώνουν το ηχόχρωμα. Είναι η πρίκα μου στην ουσία, με την έννοια ότι μπορώ να λέω ότι έχω δύο αδέλφια μουσικά, τα οποία με νιώθουν και είναι πριν θελήσω κάτι, ξέρουν ακριβώς τη σκέψη μου.
Πολύ σημαντικό. Τώρα για το άλμπουμ Homemade, το άλμπουμ αυτό είναι αφιερωμένο στο κλασικό ρεπερτόριο της κιθάρας.
Ναι.
Τι σημαίνει για σένα η έννοια του φόρου τιμής στη μουσική?
Του φόρου τιμής, ναι. Ομάζ, γαλλικά το έχω σκεφτεί, ξέρεις κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θα σου πω, περνώντας τα χρόνια στη δισκογραφία και κάνοντας δικά μου πράγματα, κάποια στιγμή αισθάνθηκα, πάλι εκεί στην καραντίνα, ξέρεις, ότι θα έπρεπε να κάνω μια κατάθεση και στην κλασική σολιστική μου πλευρά και διάλεξα τα 12 αγαπημένα μου, ας πούμε, κομμάτια των ρεπερτορίων των κλασικού και τα έκανα ένα δίσκο με πάρα πολύ αγάπη, δηλαδή επειδή ήθελα απλά να κάνω μια κατάθεση. Αισθάνθηκα τη διαδικασία όλη, η οποία δεν ήταν και μεγάλη, ήταν τρεις μέρες είναι ηχογραφήσεις αυτά τα 12 κομμάτια. Απλά φαντάζεσαι πόση μελέτη έχει όλο αυτό για να το φέρεις εις πέρας.
Το Element Suite, η σύνθεση αυτή που ερμηνεύτηκε από το Lanima String Quartet.
Βεβαίως.
Πώς γεννήθηκε αυτό το έργο?
Θα σου πω. Τα τελευταία 6 χρόνια έχω καταπιαστεί στο να φτιάχνω μουσική δωματίου, διάφορα σχήματα, συμφωνικά έργα. Στο πλαίσιο αυτής της δημιουργίας και φτιάχνοντας δύο έργα για κουαρτέτο, το πρώτο είναι το The Element Suite, το οποίο συνέθεσα, δηλαδή η σουίτα των στοιχείων. Το συνέθεσα, το αφιέρωσα στη μητέρα μου φυσικά. Λέω φυσικά με την έννοια ότι είναι η δημιουργός και έχει και τα 4 στοιχεία στα χέρια της. Λοιπόν, και είχα την τιμή να το ερμηνεύσουν οι Lanima String Quartet, ένα εξαιρετικό κουαρτέτο ελληνικό, το οποίο θα ακούσουμε κάποιο κομμάτι από αυτό.
Νομίζω ναι, μέσα στο
τέτοιο. Ναι.
Και βέβαια η παρουσίαση στο Μέγαρο Μουσικής, να πούμε και αυτό, ότι με το άλμπουμ Μέση Γη, καλά δεν το λέω?
Βεβαίως, ναι.
Παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Ναι, με το τρίο, με το τρίο. Θωμά και το Μιχάλη. Έγινε η παρουσίαση του δίσκου, ένας δίσκος που βγήκε με την Jazz Breeze Records. Το αναφέρω γιατί ο Νίκος Ασημάκης, που είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, είναι ένας άνθρωπος, επειδή είναι και μουσικός, που καταλαβαίνει πλήρως τις ανάγκες. Και ήταν μια εξαιρετική παράσταση, η οποία μάλιστα ήταν και sold out. Αγαπήθηκε, θα έλεγα. Η Μέση Γη είναι ένα άλμπουμ που κάναμε το 2023. Ήταν η απόρρια τριών συναυλιών στο Πυθαγόρειο Αμφιθέατρο, όπου κρατήσαμε τις καλύτερες εκτελέσεις και το εκδώσαμε.
Και βέβαια και η παράσταση Brotherhood, έτσι, με την συνεργασία με τον εικαστικό Γιάννη Μπρούζο.
Τον αδερφό μου,
τον
βέβαια.
Τον αδερφό σου.
Ο οποίος ο αδερφός μου είναι αφιερωμένο γι' αυτό, και το επόμενο κομμάτι που θα ηχογραφηθεί με το τρίο, The House of Oannes. Το παίξαμε σαν πρεμιέρα σε αυτή την παράσταση. Ένας εξαιρετικός χώρος. Ευχαριστώ και τον Δημήτρη τον Τζάκα για την πρόσκληση, επί της ευκαιρίας. Είναι γενικά αυτό που ήθελα να πω, ότι οι μουσικές που γράφω, θέλω δε θέλω, είναι λίγο ανθρωποκεντρικές και καταστάσεων. Γι' αυτό έχω γράψει μουσικές για τη μητέρα μου, την κόρη μου, τη γυναίκα μου, τα αδέλφια μου, τους φίλους μου. Σκέφτομαι πολύ συναισθηματικά και αυτό μου τραβάει ουσία στην ουσία. Αισθάνομαι δηλαδή μέσω αυτής της διαδικασίας μπορώ να βγάλω πράγματα με περισσότερη ουσία.
Ναι. Πριν πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι, να πούμε και για τα εκπαιδευτικά projects. Δηλαδή, έχει συμμετάσχει και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Μουσείο Μαρία Κάλλας. Πόσο σημαντικό είναι, Μιχάλη, να φέρουμε τη μουσική πιο κοντά στους νέους?
Ναι, εγώ πιστεύω ότι αυτές οι δράσεις, όπως λέει και ο φίλος μου ο Θωμάς, ο Κοντογιώργης, είναι ίσως οι πιο σημαντικές. Ναι. Δηλαδή, όμορφο είναι να κοινωνείς αυτό που αισθάνεσαι, όμορφο είναι να το βλέπεις να αγαπιέται, αλλά τα νέα παιδιά, και μάλιστα όσο πιο νέα ακόμα καλύτερα, το να ακούνε μουσικές με ένα βάθος μεγαλύτερο από αυτό που μας σερβίρουν η βιομηχανία, αν την πεις βιομηχανία πλέον, της δισκογραφίας, είναι ένα ανάχωμα, είναι μια προστατευτική ασπίδα στο να μπορέσεις ίσως να βάλεις το λιθαράκι σου ώστε να σταματήσουν να ακούνε αυτές τις ideas, συγγνώμη κιόλας που το λέω έτσι, ναι, οι οποίες μόνο κακό μπορούν να κάνουν σε μια παιδική ψυχή. Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα του Μαρία Κάλλας, του Μουσείου, ήταν πάρα πολύ σημαντική για μας.
Πολύ ωραίο το νανούρισμα.
Τώρα τι να πω εγώ, για την αγαπημένη μου.
Και live κιόλας.
Και live.
Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Έχουμε 2-3 ερωτήσεις από το εξωτερικό. Ναι. Κάποιος Γιώργος Παπαδόπουλος, λοιπόν, από Μελβούρνη, μάλιστα, λέει: Κύριε Μπρούζο, εδώ στην Αυστραλία, πολλοί νέοι Έλληνες μαθαίνουν μουσική για να κρατήσουν ζωντανή τη σχέση τους με την πατρίδα. Πιστεύετε ότι η ελληνική μουσική ταυτότητα μπορεί να συνδυαστεί με σύγχρονες διεθνείς μουσικές επιρροές για να μην χαθεί ο χαρακτήρας της?
Ωραία ερώτηση. Τα χαιρετίσματά μας στον κύριο Γιώργο. Εγώ πιστεύω, επειδή αυτό πράττω, το πάντρεμα των ελληνικών ριζών, των μουσικών, με διεθνή στοιχεία, πιστεύω ότι μπορεί να δημιουργήσει νέα ρεύματα, αλλά και να συνεπάρει κατά κάποιο τρόπο μαζί του και την παράδοσή μας. Mm-hmm. Γιατί και η παράδοση, η οποία μένει ακριβώς όπως ήταν 100-200 χρόνια πριν, είναι μοιραίο να μένει εκεί που είναι. Mm-hmm. Σκοπός είναι να εξελίσσεται η μουσική και να κληροδοτείται από γενιά σε γενιά. Οπότε θα συμφωνήσω με τον κύριο Γιώργο.
Η Μαρία Καραγιάννη από το Τορόντο, Καναδάς, θα θέλαμε, λέει, να σας ρωτήσουμε αν έχετε σκεφτεί ποτέ να παρουσιάσετε τη μουσική σας σε κοινότητες Ελλήνων του εξωτερικού και τι σημαίνει για έναν καλλιτέχνη να βλέπει την ελληνική μουσική να ταξιδεύει τόσο μακριά από την πατρίδα.
Τι όμορφο. Να ενημερώσω την κυρία ότι έχω ένα πολύ καλό μου φίλο και παλιό μου μαθητή, τον Αριστοφάνη, τον Σουλικιά, ο οποίος μπορεί και να ακούει, ο οποίος είναι στο Μόντρεαλ. Mm. Και μάλιστα έχουμε πει μήπως καταφέρουμε σαν τρίο και ανέβουμε στον Καναδά.
Α, ωραίο αυτό.
Stay tuned που λένε. Κάπως έτσι. Χαρά μας θα ήταν. Χαρά μας.
Και μια τελευταία από τον Νίκο Δημητρίου, Στουτκάρδη, Γερμανία. Επειδή, λέει, έχετε εμφανιστεί και στη Γερμανία, πώς βιώσατε την επαφή με το ελληνικό κοινό του εξωτερικού και αν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στον τρόπο που οι ομογενείς ακούν τη μουσική?
Ναι, επειδή έχω παίξει και στη Γερμανία, στη Στουτκάρδη και στο Κόνβεστχάιμ. Εποχές βέβαια άλλες. Ήταν 2002, θυμάμαι. Εγώ αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση στη Γερμανία συγκεκριμένα είναι η σοβαρότητα του ακροατηρίου. Δηλαδή, πραγματικά πηγαίνουν οι άνθρωποι να ακούσουν μουσική και να συμμετάσχουν.
Και βέβαια ησυχία, έτσι. Ησυχία, δεν έχει να μιλάς πάνω από...
Απόλυτη.
Είναι
απόλυτη.
Ένα ελληνικό φαινόμενο.
Αφού ως Έλληνας μουσικός σκεφτόμουν λίγο κάποιος να μιλήσει, έτσι, να αισθανθώ, ας πούμε, πιο οικία. Ναι, αλλά... χαρά μου να ξαναβρεθώ στη Γερμανία, ναι.
Ναι, ναι. Και κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Απόψε ταξιδέψαμε μέσα από τις νότες, τις εμπειρίες, τη σκέψη ενός καλλιτέχνη που αποδεικνύει ότι η μουσική είναι ένας δρόμος ανοιχτός προς τον κόσμο αλλά και την ψυχή του ανθρώπου. Ο Μιχάλης Μπρούζος μας θύμισε ότι η τέχνη δεν είναι μόνο τεχνική, αλλά αναζήτηση, ευαισθησία και επικοινωνία. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε θερμά που ήσουν μαζί μας σήμερα στη Φωνή.
Εγώ ευχαριστώ και καλή αντάμωση να έχουμε.
Καλή αντάμωση και σου ευχόμαστε να συνεχίσεις να δημιουργήσεις μουσικές που ταξιδεύουν.
Να είστε καλά. Υγεία.
Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ όπου και αν βρίσκεστε.